Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 25 траўня. Нашыя тэмы. Галандыя і Аўстралія афіцыйна абвінавацілі Расію ў крушэнні самалёта «Боінг». Расія працягвае адмаўляць сваю датычнасць. Белнафтахім прапануе павысіць кошты на бензін амаль на 24%. Мінздароўе адмяніла норму, што ў гімназіях трэба вучыцца толькі ў першую змену. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Нідэрланды і Аўстралія афіцыйна абвінавацілі Расію ў крушэнні самалёта «Боінг», збітага над Украінай 17 ліпеня 2014 года. Як паведаміў на сваім сайце ўрад Галандыі, абедзве краіны афіцыйна павясцілі Расію пра сваё рашэнне. Напярэдадні міжнародная група следчых заявіла, што ракетная ўстаноўка «Бук», з якой быў збіты самалёт, належала 53-й брыгадзе супрацьпаветраных войскаў Расіі, якая дыслакавалася ў Курску. Акрамя таго, усе машыны канвою, якія суправаджалі «Бук», таксама належалі расійскаму войску. Нагадаем, што «Боінг-777» быў збіты над Донбасам 17 ліпеня 2014 года. Малазійскі рейс ляцеў з Амстердама ў Куала-Лумпур. На яго борце былі 298 чалавек. Усе яны загінулі. Большасць пасажыраў на борце складалі грамадзяне Нідэрландаў. Загінулі таксама грамадзяне Аўстраліі, Малайзіі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, Канады, Інданэзіі, Германіі, Новай Зеландыі і Філіпінаў. Тым часам Міністэрства абароны Расіі ўжо абвергла абвінавачанні Нідэрландаў і Аўстраліі. У ведомстве сцвярджаюць, што ракета, якую збілі «Боінг», не стаіць на ўзбраенні ў Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры цяперашніх сусветных коштах на нафту аўтамабільнае паліва ў Беларусі падаражэе. Пра гэта заявіў старшыня канцэрна «Белнафтахім» Ігар Ляшэнка. Па яго словах, сёння барэль нафты каштуе $80. Таму, каб цана на бензін у Беларусі была адэкватнай сусветным коштам, то яе трэба павысіць практычна на 24%. Ігар Ляшэнка дадае, што хутчэй за ўсё павышэнне коштаў будзе па-ранейшаму ісці на 1-2 капейкі, бо так вырашыў урад. Аднак ён хацеў бы, каб гэты рост быў паскораны, таму што ад гэтага залежыць фінансавы дабрабыт фірмы «Белнафтахім».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства аховы здароўя выключыла з санітарных правілаў норму, што дзеці ў гімназіях мусяць вучыцца толькі ў першую змену. Пра гэта гаворыцца ў пастанове Мінздароўя ад 3 траўня 2018 года. Раней гімназіі, ліцэі, каледжы ды іншыя ўстановы сярэдняй адукацыі маглі адчыняцца, калі адукацыйны працэс там адбываўся толькі ў першую змену. Другая змена ў такіх установах была забароненая. Паводле новых правілаў, вучыцца ў першую змену будуць толькі першыя, другія, пятыя, дзявятыя, дзясятыя і адзінаццатыя класы ўстаноў адукацыі, незалежна ад таго, школа гэта ці гімназія. Таксама першая змена будзе абавязковая ў восьмых класах, у якіх арганізаванае вывучэнне асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні. У шостых і сёмых класах, дзе арганізавана вывучэнне асобных прадметаў на павышаным узроўні, другая змена дапускаецца, але патрабуецца ўзгадненне з мясцовымі ўпраўленнямі адукацыі і цэнтрамі гігіены ды грамадскага здароўя. Заняткі ў школах павінны пачынацца не раней за 8:00 у першую змену і не пазней за 14:00 у другую змену. Прычым у другую змену урокі не павінны заканчвацца пазней за 19:30.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусы атрымалі магчымасць самастойна разлічваць сабе пенсію. Гэта можна зрабіць на інтэрнэт-партале сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь. У раздзеле «Пенсійны калькулятар» прапануецца выбраць адзін з варыянтаў – пенсія па ўзросце, пенсія з выпадку страты карміцеля, сацыяльныя пенсіі і пенсіі па інваліднасці. Далей карыстальніку трэба ўвесці лічбы пра стаж, індывідуальны каэфіцыент заробку ці групу інваліднасці. Азначаецца, што памер пенсіі разлічваецца толькі прыблізна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў інтэрнэце з'явілася фота, як узрываюць мост з расколінай над Прыпяццю ў Жыткавіцкім раёне. Здымкі ўражваюць, аварыйны участак літаральна узляцеў на паветра. Для гэтага спатрэбілася больш за тону выбухоўкі. Расколіну ў мосце знайшлі ў снежні мінулага года. Мост закрылі для транспарту, а потым і для пешаходаў. На яго ремонт адвялі роўна год. На час ремонту моста дзейнічае паромная і пантонная пераправа праз Прыпяць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».